Assalomu alaykum. Har birimiz hayotda o'zimiz hal qila olmaydigan muammolarga duch kelganmiz. Inson yuragidagi iymonga qarab, muammoga turlicha munosabatda bo'ladi. Bu munosabatlar haqida aniqroq bilish uchun Muso va Isroil xalqi duch kelgan muammoga qaraylik. Muso Qanon yurtiga 12 ta ayg'oqchini yuborgan yodingizdami? Shular orasidan Xolib bilan Yoshuvagina to'g'ri fikrladi va to'g'ri yo'l tutdi. Agar Xudo siz bilan birga Misrdan chiqqan Yo'l-yo'lakay kechalari oltingizda, olov ustuni shaklida, kunduzlari esa bulut ustuni shaklida ko'rsangiz, kerak paytida u sizni samoviy non manna bilan, go'sht bilan, suv bilan ta'minlab turgan bo'lsa, sizdan baquvvatroq bo'lgan xalqni qo'rqarmidingiz? Shunday holatda Xudoga qararmidingiz yoki o'z imkoniyatingizgami?
Albatta, hammamiz bir ovozdan Xudoga deb javob beramiz. Chunki biz Xudoni Isroil xalqi kabi ko'rmaganmiz-da. Bugun Xudo imonilarga ko'rinmayotgan bo'lsa ham hayotlarida ishlayapti. U sizga kerakli ruhiy va jismoniy oziqani beryapti. Unga suyanib ish ko'rganingizda sizni qiyinchiliklardan olib chiqyapti. U har doim siz bilan birga, ammo buni har doim ham payqayvermaymiz. Ruhiy hayotni ko'rish qiyin bo'lgani uchun dunyoviy hayotimizga qarab ish ko'ramiz. Biroq 10 ta ayg'oqchi bilan birga borgan holi bilan Yoshua doimo Xudoning ishlarini yodda saqlagan ko'rinadi. Ular Kanon yurtidagi odamlarning bahaybatligi, shaharlarning mustahkamligini ma'lum qilish bilan birga shunday dedilar.
Biz ko'rib turgan yurt juda ham yaxshi joy. Agar egamiz bizdan mamnun bo'lsa, u bizni o'sha yurtga olib kiradi. Sut va asal oqib yotgan o'sha yurtni bizga beradi. Faqat egamizga qarshi isyon qilmanglar. U yurtning xalqidan qo'rqmanglar. Ular biz uchun oson o'lja bo'lishadi. Ular pushti panohidan ayrilgan. Egamiz esa biz bilan bo'ladi. Ulardan qo'rqmanglar. Xalq Kanon yurtini egallab olish uchun kelayotgan edi. Xudo yo'l bo'yi bu yurtni Isroil xalqiga berish haqidagi va'dasini eslatib keldi. Ular Xudoning va'dasiga ishonishlari, odamlari bahaybat shaharlari mustahkam bo'lsa ham, bu yog'iga nima qilishni Xudoga qo'yib berishlari, undan yo'l-yo'riq so'rashlari kerak edi. Xolib bilan Yoshua ham shu fikrda edi. Ular Xudoning bergan va'dasiga zarracha ham shubhalanmasdi. Bundan buyog'iga Xudo qanday ish tutishi, ularga nima bo'lishini bilmasa ham, Xudo va'da bergan va va'dasini qanday qilib bo'lsa ham amalga oshiradi degan fikrda edilar.
Bunga ishonchlari komil edi. Shu ishonch bilan xalqni ham tinchlantirishga urindilar. Xalq 10 ta ayg'oqchi va Xolib bilan Yoshuaning harakatlari o'rtasida qanday farq bor edi? Xolib bilan Yoshua ham xalq duch kelgan muammo qarshisida edi. Ularning holati bir xil, xuddi bitta kemaga tushganday. Ammo bunday holatda ular o'zlariga emas, Xudoning qudratiga qarashdi. Albatta, ular o'z kuchlari bilan bahaybat odamlarni mustahkam devorlar bilan o'ralgan shaharni zabt eta olmasliklarini bilardilar. Shunday bo'lsa ham Xudo bergan va'dasini bajarishiga ishonchlari komil edi. Sizchi, aziz tinglovchi, qiyin holga tushganingizda kimga qaraysiz? O'zingizgami yoki Xudogami? Xudoning yo'llari haqida ko'proq bilishni, o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling.